vienam, krāniņš par garu, bet otram krāniņš par īsu. Un trešam oliņa tik viena, bet ceturtām nav vispār. Un vienam sirdze krāsns vietā, bet otram sirdze klusā vietā. Un trešam sen jau satekusi tā, bet ceturtām ir tikai krāniņš. Pievēlna Freidu, viņam vairs nav ļauts. Un mazai sirstiņai tik ļoti, ļoti sāp. Tādēļ tu stāvi biksēs un nevis laukā kā. Visu laiku gribas, bet otram ir izspiedušās rībās. Un trešam, diemžēl nav ar ko, bet ceturtām nerunāsim par to. Un vienam sirdze krāsns vietā, bet otram sirdze klusā vietā. Un trešam sen jau satekusi tā, bet ceturtām ir tikai sirds. Krānim, krānim, pievēlna Freidu, viņam vairs nav ļauts. Un mazai sirstiņai tik ļoti, ļoti sāp. Tādēļ tu stāvi biksēs un nevis laukā kā. Bet ne jau tikai krāniņi ir tādi, ir arī citas problēmas. Kā būtu piemēram ar atomkaru vai cilvēces iznīcinošo varu. Un vienam sirdze krāsns vietā, bet otram sirdze klusā vietā. Un trešam sen jau satekusi tā, bet ceturtām ir tikai krāniņš. Krāniņ, krāniņ, netrako tik daudz. Pievēlna Freidu, viņam vairs nav ļauts. Un mazai sirstiņai tik ļoti, ļoti sāp. Tādēļ tu stāvi biksēs un nevis laukā kā. Krāni, 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 netrako tik daudz.